Intervju Media Servisa.
Bliže se lokalni izbori, diljem zemlje niču štandovi kandidata za prikupljanje potpisa da bi doista i mogli... Da bi doista mogli i postati kandidati tako i u Zagrebu, a svoje štandove ima i Tomislav Tomašević iz platforme Možemo, koji želi doći na čelo Zagreba. Gospodine Tomašević, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan vama i vašim slušateljima i slušateljicama.
Moram vas na početku odmah pitati, znači vaše ime na Twitteru, ako postanete gradonačelnik, hoćete li ga promijeniti?
A dobro, hoću, to je malo, više to ime je nadimak ovaj Senf, pa mislim naravno, zapravo smo to mislili u kampanji, ipak staviti ime i prezime, tako da to bude službenije.
Aha, znači sad uskoro to možemo očekivati.
Da, pa to je ipak primjerenije toj sad funkciji.
Želite postati gradonačelnik Zagreba. Svi kandidati kažu najbolje ankete su izbori, ali sa svih strana smo bombardirani sa raznim anketama. Pa evo, mene zanima vaš stav o tome, jesu li one uopće potrebne, koliko one odnemažu ili pomažu kandidatima u kampanji?
Pa, ankete pokazuju trendove na neki način i u tom smislu ti trendovi... Ono što mene s jedne strane vesele te ankete, s obzirom da pokazuju da u svim anketama imamo zapravo premoćnu prednost i da isto prema svim anketama pobjeđujem u drugom krugu. Međutim, ono što me više ipak veseli jest reakcija ljudi na terenu. I doista skoro cijeli grad sam već obišao. Danas sam bio u Trnavi, znači u Donjoj Dubravi. I to kad stavite u korelaciju reakcije ljudi na terenu, reakcije ljudi na štandovima, doista ispred naših štandova ljudi stoje u redu da potpišu i tako već danima. E onda to, u tom smislu, kad to na neki način pokazuje sukladnost sa ovim rezultatima koji pokazuju ankete. Ankete dobro pokazuju trendove, to je ono što je njihova najveća vrijednost.
Evo, rekli ste nadmoćno pokazuju vašu nadmoć, da kažemo. A što onda mislite, imate li vi možda šansu da osvojite u prvom krugu?
Pa ako će takav biti trend, zašto ne? Zašto ne? To je isto tako moguće. Međutim, ono što mislim da je ključno, što želim naglasiti, i to je ono što me veseli u ovim zadnjim anketama, da rezultat moj za gradonačelnika, budući da se, ono što trebaju građani znati na izborima 16. svibnja, su 4 listića. Zapravo, jedan listić je za gradonačelnika, drugi je za gradsku skupštinu, treći je za vijeće gradske četvrti, četvrti za vijeće mjesnog odbora. I ono što me veseli je da i ovaj rezultat naš za listu, za skupštinu, stiže moj rezultat kao gradonačelnika i to je jako bitno, zato što ako nećemo imati većinu u skupštini, onda nećemo moći do te mjere provesti promjene koje obećajemo.
Nadate se da možda nećete trebati uopće partnere, da ćete imati toliku...
Pa mi vjerujemo da ćemo moći formirati većinu sa ovim progresivnim strankama koje su do sada bile u oporbi, ali još jednom poruka biračima jest, ako mi već daju povjerenje i mandat da provedem ono što sam obećao prije izbora, jednako je bitno isto tako da onda i daju glas nam za skupštinu.
Moram vas nešto pitati, neki protukandidati, ali i drugi članovi ostalih stranaka, kao vašu manu predstavljaju povijest aktivizma, to jest vi ste se bavili aktivizmom, pa me zanima kako vi to gledate, je li po vama to negativna konotacija da ste vi bili aktivist i da se to sad predstavlja kao vaša mana?
Pa ne znam zašto bi se predstavljala kao mana, to je doista jedan kuriozitet zapravo. Vani je potpuno normalno za političke karijere da se ljudi ponose time da su bili aktivni u lokalnoj zajednici i da su već ranije, prije nego što su ušli u politiku, pokazivali, kako bi rekao, borbu neku za opće dobro, za javni interes. A u Hrvatskoj to ispada mana.
Evo, recimo, gospodin Filipović vas je usporedio sa Ivanom Viliborom Sinčićem, jel vam to smeta?
Pa Ivan Vilibor, ne smeta mi ništa što drugi kandidati kažu, zato što više govore o sebi nego o meni i više se zapravo bave. Sve više i više se bave sa mnom, a ne problemima grada. Mi smo odlučili voditi pozitivnu kampanju i želimo doista biračima komunicirati što ćemo sve napraviti, na koji način ćemo rješavati ove nagomilane probleme koji se 20 godina nisu rješavali, tako da se ne osvrćemo zapravo na izjave drugih kandidata. A što se tiče aktivizma, pa bolje da sam bio aktivan u lokalnoj zajednici zadnjih 15-20 godina, pa upravo na problema koji su ključni u gradu, kao što je gospodarenje otpadom, kao što je urbanizam, kao što je očuvanje zelenih površina, kao što je održivi promet. Bolje da sam bio aktivist nego da sam bio pasivist, poput njih koji, evo sad je prošlo koliko, znači više od godinu dana od potresa, jučer je bio taj opet jedan jači potres i dalje se ništa nije mijenjalo, ništa se ne mijenja.
Znači,
u tom smislu su oni pasivni, ja se ne bi time ponosio. Baš sam jutros bio i prije nego što sam otišao Dubrovo rano ujutro u Markuševcu, i da vidim da li je bilo nekih novih šteta. Ljudi su stvarno na rubu snaga, na rubu živaca i doista je ključno da obnova krene što prije, jer i manji potresi od onog u ožujku, nažalost, kada dođu kao ovakvi naknadni potresi, mogu napraviti dodatnu štetu na imovini ljudi.
Vi ste dosta detaljno predstavili vaš plan obnove Zagreba od posljedica potresa, pa evo za one koji to nisu čuli, možete nam ukratko kad krenuti, kako, na koji način, ukratko predstavite svoj plan što se tiče obnove.
Pa mi ćemo osnovati gradski ured za obnovu i tamo ćemo prebaciti dio ljudi koji su vjerojatno viška na nekim drugim poslovima, i to na način da umjesto da građani, znači taj gradski ured će rješavati svu dokumentaciju za građane što se tiče obnove privatnih zgrada, i građani neće morati dolaziti u urede gradske uprave, nego ćemo mi ići njima. Znači, kroz mobilne timove, zato što kada sam još nakon ožujka prošle godine obilazio i posljemenske naselja i donjogradske blokove, uvidio sam doista veliku kompleksnost i svaka zgrada je slučaj za sebe. I doista mislim da ni ljudi u gradskoj upravi ne mogu razumjeti tu dokumentaciju ako ne vide zapravo zgradu o kojoj pričaju. Iz te perspektive isto ćemo osim mobilnih timova predfinancirati iz gradskog proračuna izradu projektne dokumentacije da bi se izračunalo koliko uopće projekt obnove košta za svaku zgradu. Znači, umjesto da ljudi se pitaju koliko će to koštati, pa onda nisu sigurni da li da uopće potroše nekoliko desetaka tisuća kuna na projektnu dokumentaciju jer ne znaju da li će se moći priuštiti obnovu, mi ćemo to napraviti za njih. Tako da imaju doista da biraju po zakonu koji model im najviše odgovara, da točno znaju koliko košta, da točno znaju koliko se od njih traži participacije u vidu ovih 20%, koliko to onda stvarno jest novca. Tako da ćemo, osim toga, naravno, mi ćemo i naše obaveze kao grad da vodimo obnovu javnih zgrada, to su prije svega vrtići, škole, domovi zdravlja i neka osnovna infrastruktura, i u tom smislu ćemo isto tako centralizirano voditi te projekte obnove i tako povući novac iz Fonda solidarnosti Europske unije.
Evo, dosta ste vi toga nabrojali, ali znamo da...
Osim toga, naravno, mi smo i neke čak i ne samo da smo se bavili ovim administrativno, financijsko, pravnim aspektima obnove i organizacijskim, nego smo čak i išli i gledati različite tehnologije obnove, pa smo tu i
doveli... Sandvič metoda.
Da, doveli smo Darija Almesbergera, koji je u našem savjetu za Zagreb, koji je jedan od najvećih hrvatskih stručnjaka za postpotresnu obnovu, pa smo i tu pokazali različite tehnologije obnove, posebice za donjogradske blokove, koje uključuju, koje zapravo su dosta korisne, jer ne zahtijevaju od stanara da se iseljavaju iz grada dok traje obnova. A to je ono što nam je ključno, da uz podsljemenska naselja, da ovaj centar grada koji sve više i više gubi stanovništvo, da se taj trend zapravo preokrene.
Evo sad, znači, dosta toga ste nabrojali. Koliko mislite vremenski da će vam trebati da se to doista pokrene, da građani vide skelu na svojoj zgradi?
Ma ne, to moramo već u prvoj godini mandata, znači ne samo da vide skele na svojoj zgradi, ono što mene posebice frustrira je da je prošlo više od godinu dana da nisu ni srušeni objekti. Znači, posebice koji moraju biti srušeni jer su toliko oštećeni nakon potresa. Posebice u podsljemenskim naseljima, to nije puno, to je nekoliko desetaka zapravo obiteljskih kuća, i ni godinu dana nakon potresa ti objekti nisu srušeni. Grad isto tako ima i mehanizaciju, može pomoći. To nije mali trošak, pazite, jedna prosječna obiteljska kuća, to vam je trošak za rušenje od prilike oko 100.000 kuna.
Ljudi, a koliko grad kao grad može utjecati na vladu, na državu da se to obrze?
Pa znači, mi ćemo napraviti sve što možemo da svojim kapacitetima sudjelujemo u toj obnovi, pa kažem, pa ako treba i mehanizacijom gradskih poduzeća za rušenje, primjerice, ali ovih kuća koje treba srušiti. Međutim, s druge strane, isto tako, mi smo jedan od osnivača Fonda za obnovu, i tu ćemo vršiti pritisak na državu da ono što je najbitnije, da olakša administrativni okvir koji je zadan programom mjera koje je vlada sama donijela bez Hrvatskog sabora, i s druge strane da poveća financijska sredstva koja su trenutno odvojena za obnovu privatnih zgrada nakon potresa, jer je trenutno odvojeno oko 240 milijuna kuna ove godine, to je 1% potrebnog iznosa. Tako da onda zbog toga i grad Zagreb je sam odvojio oko 80 milijuna kuna. Znači to mora se povećati, međutim osim toga mi ćemo naravno i povlačiti maksimalno EU fondove, ne samo fond solidarnosti koji je za javne zgrade, nego i tu mehanizam, i koristit ćemo naravno i za energetsku učinkovitost, to jest koristit ćemo postpotresnu obnovu za energetsku i zelenu obnovu, tako da ćemo tu koristiti i sredstva iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Osim ovog problema u moru problema u kojima se Zagreb nalazi je i promet. Zadnji put nam se tramvajska mreža širila 2000. godine.
Da, da.
Imate li kakav plan po tome?
Pokojni gradonačelnik je zadnju, čini mi se, tramvajsku prugu otvorio negdje na početku svog mandata, međutim ona je započela puno ranije, tako da je igrom slučaja zapravo otvorio tu zadnju tramvajsku prugu. Međutim,
evo, kakav vi plan imate po tom pitanju? Hoćemo li recimo napokon dobiti ono što su dugo, dugo najavljivali, tramvajsku povezano sa Velikom Goricom, sa Zagrebačkom lukom?
Pa ne, svakako, mislim, to je nešto što je čak i ova prošla vlast i kao jedan od uvjeta svoje programske suradnje između HDZ-a i Milana Bandića su upravo stavili tračičku, znači poveznicu između zračne luke i centra grada. Međutim, to se nije dogodilo i u svakom slučaju to je jedan od projekata na kojem mislimo raditi, ali isto tako ono što je bitno je proširenje tramvajske mreže.
Gdje je trenutno najveći problem?
Pa, mislim, evo, neke od tras svakako koje smo stavili u programu, one su detaljno popisane, međutim, primjerice Heinzlova, znači poveznica zapravo između Vukovarske i Zvonimirove, pa onda spoj tamo između Vukovarske i Tratinske, svakako u Novom Zagrebu, Sarajevska, Vatikanska, tako da ima tu dosta projekata što se tiče proširenja koji bi mogli brzo startati. S druge strane, ono što uvijek gledamo, što je kratkoročno, što je srednjoročno, što je dugoročno rješenje, kratkoročno isto tako da se tamo gdje tramvajski koridori nisu odvojeni od automobilskog prometa na fizički način, oni su odvojeni pravno, žutom trakom, ali to često vozači automobila krše i ulaze u tramvajske koridore i tako usporavaju javni prijevoz, tako da tu ćemo jednim malim fizičkim zapravo niskim fizičkim preprekama to onemogućiti i moći će se prestrojiti kada je to potrebno za interventna vozila, za hitnu pomoć, da uđu u tramvajski koridor, ali neće se moći ovako samo prebacivati lijevo-desno i tako izbjegavati automobili gužvu.
Evo, u Zagrebu imamo prometnice i gdje kad se to fizički odvoji i dalje će biti problem, evo primjer na Maksimiru. Pa jeste li možda razmišljali, ovo je sad malo dugoročniji plan, da se možda tramvajska pruga izdigne iznad prometnica pa da to i dalje bude za osobna vozila, ili možda šta mislite o izgradnji metroa?
Pa mi smo rekli što se tiče metroa da on trenutno nije u master planu za promet što se tiče povlačenja EU sredstava, ali razmotrit ćemo studije i vidjeti da li je to jedno od rješenja. U svakom slučaju, ono što možemo sada već je bolje koristiti željeznicu koja ima dobru poveznicu između zapada i istoka, ali isto tako, ali ima lošiju prema jugu grada i tu mislimo raditi nova željeznička stajališta, znači kod okretišta Savskog mosta, dolje isto tako u jugozapadnom, zapravo Novom Zagrebu, znači u zapadnom Novom Zagrebu, tako da i ovi vlakovi koji dolaze iz Karlovca, koji dolaze iz Siska, da imaju stajališta i u tom dijelu grada, s druge strane da ljudi iz tog dijela grada mogu doći do centra i željeznice. Tako da isto tako, naravno, dugoročno dizanje pruge željezničke ili spuštanje, osobno nekako mislim da je dizanje možda bi bilo jeftinije i brže i manje bi ometalo postojeći željeznički promet, ali tu je svakako i pitanje onda i prstena željezničkog oko grada, usmjeravanja teretnog prometa na prstenu oko grada, ne da on prolazi kroz centar. Ima tu puno projekata koje naravno moramo sa HŽ infrastrukturom, odnosno državnim poduzećima koje su Hrvatske željeznice, raditi, ali stvarno moramo i razmišljati na taj neki dugoročni način. Znači, s jedne strane kažem kratkoročna rješenja, srednjoročna, dugoročna. Što se tiče prometa automobilskog, svakako fale bar dva podvožnjaka hitno, jedan u Gajnicama, budući da nemate podvožnjaka od Škorpikove do Oranica i stvaraju se velike gužve na tim prometnicama. A s druge strane, isto tako nemate ni jedan podvožnjak od Svetica do Čulinečke, tako da svakako na Trnavi recimo Mandlova ulica bi bio taj drugi podvožnjak. Ta dva podvožnjaka su apsolutno hitna i prioritet. Ali naravno, što se tiče biciklističke infrastrukture, jer nam je ipak cilj da što manje imamo putovanja automobilom, to stvara sve veće i veće gužve, to je neodrživi trend. Znamo da sve europske metropole sve manje i manje se koriste automobili, a više javni prijevoz, biciklistički prijevoz i drugi vidovi prometa. Tako da ćemo tu posebice raditi na biciklističkim magistralama, brzim, znači prometnicama za bicikle, posebice u smjeru zapad-istok.
Ok, sad vas moram malo pretrajati s vremenom.
Sustavu javnih bicikala, parkinzima za bicikle i tako dalje.
Evo, sad ćemo se osvrnuti na nešto što ste izjavili nedavno na N1 kad ste gostovali. Izjavili ste da neke osobe u Zagrebačkom holdingu mijenjaju ugovore o otpremninama, odnosno da se spremaju za smjenu vlasti. Tad ste rekli da ste to čuli. Jeste li sad dobili nekakve dokaze ili je to samo na onome rekla kazala?
Pa, znači, to sam čuo iznutra i tako sam to i rekao. Ono što bi sada, budući da je predsjednica uprave Ana Stojić-Deban rekla da to nije točno, ja bih volio i mislim da bi to bilo primjereno da se onda ugovori menadžerski objave. Znači, menadžerski ugovor koji su sa upravom Zagrebačkog holdinga, koji su sa voditeljem podružnica, pa da vidimo. Znači,
a znate neka konkretna imena, tko to radi?
Kažem, ne bih htio govoriti o konkretnim imenima bez dokaza, ali ono što bih volio vidjeti da razriješimo tu stvar jest da se objave, ja ne vidim nikakav problem da se menadžerski ugovori objave. Znači, koji su sa upravom Zagrebačkog holdinga, koji su sa voditeljima svih podružnica, a s druge strane, kada se već to objavljuje, bilo bi isto tako normalno da se objavi sistematizacija svih radnih mjesta u Zagrebačkom holdingu. I to ne u smislu koliko se maksimalno može zaposliti, nego da se doista pokaže ko je sve zaposlen, na kojim radnim mjestima, s kojim koeficijentima, tako da, jer to je nešto što je, ja to čekam od 2017. Tako da to, ako je sada po trenutnoj kandidatkinji Jelene Pavičić-Vukičević, oni se sva usta hvale sa transparentnošću koju su navodno otkrili, iako 20 godina su na suprotan način upravljali gradom, mislim da je to minimum transparentnosti, sistematizacije i menadžerski ugovori da se objavi.
Evo, moram vas još, samo ćemo kratko, na kraju smo. Cijepljenje protiv koronavirusa, nastao je kaos na Velesajmu. Tko je odgovoran, je li se to moglo malo bolje organizirati?
Pa prije svega odgovorna gradska uprava, odnosno zavod Andrija Štampara, ali vjerojatno i ministarstvo isto tako. Ovo što sam jučer gledao, to je suludo. Mi imamo zabrane javnih okupljanja do 25, više od 25 ljudi, a tamo smo imali tisuće ljudi koji su se tiskali jedni na drugima zbog loše organizacije. A da je bila loša organizacija vidi se danas, jer danas je bila bolja organizacija. Znači, da su na vrijeme i sustavno pristupili tom problemu, moglo se to sve izbjeći. Ovako sad je pitanje do koje mjere su ugrozili te iste građane koji su se tamo došli cijepiti.
Možda su dva iduća tjedna ključna, pa ćemo vidjeti. Evo,
da,
još samo za kraj.
Ilija Beroša, mislim da ćemo sad posebice biti kako ide opoziv oporbe. Mislim,
baš zadnje pitanje, hoćete podržati
ključna
opoziv?
Danas na sastanku oporbe je postignut konsenzus, podržat ćemo opoziv. Smatramo da je razloga je više za to, ne samo radi ovih sumnjivih javnih nabava i natječaja sa Ministarstvom zdravstva, nego isto tako i zbog, po nama, lošeg upravljanja COVID krizom, čestih dvostrukih standarda političkih vezano za epidemiološke mjere. Kad god je to HDZ-u za političke neke situacije odgovaralo, onda su se, za njih nisu vrijedile epidemiološke mjere, a za sve druge jesu.
I samo kratko na kraju.
Ali isto tako smatramo da nije odgovoran samo ministar Beroš, nego i premijer Plenković. Posebice ako govorimo o dugovima u zdravstvu i ovim sustavnim problemima koji se sustavno ne rješavaju.
Opoziv dođe na dnevni red Sabora, vlada, ako će ga podržati, ništa od njega, bi li trebao ministar Beroš sam odstupiti?
Pa ja mislim da, s obzirom na odgovornost koju ima kao ministar zdravstva, da bi bilo dobro i da bi bilo primjereno i da odstupi sam.
Evo, ovim završavamo, gospodine Tomašević, hvala vam puno.
Intervju Medija Servisa.